Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtihanlarının nəticələri elan olundu. İsrail ilə Livan arasında atəşkəs pozulub. Bugün QKÇP qiyamından 15 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul imtahanlarının nəticələri elan olunub. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dan sonra hər bir abituriyent özünün imtahan nömrəsini Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsinə yazmaqla imtahanın nəticəsini öyrənə bilər. Komissiyanın ünvanı www.tgdk.gov.az. Tələbə adını qazana bilən abituriyentləri təbrik edirik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Atəşkəsə baxmayaraq bu gecə Hizbullahçılar və İsrail əskərləri arasında atışma olub, bir İsrailli ölüb. Livanın baş naziri atəşkəsin pozulmasında İsraili günahlandırır. İsrail hərbçiləri terror aktının qarşısını almaq üçün hərəkətə keçdiklərini deyirlər. Fələstində isə İsrail əskərləri baş nazirin müavinini tutublar. Yaxın Şərqdən ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İsrailin hərbi komandanlığı şənbəyə keçən gecə İsrail xüsusi təyinatlı dəstəsinin Şərqi Livandakı Balbek şəhəri yaxınlığında Suriya və İran silahları ilə təchizatın qarşısı alınması məqsədi ilə apardığı əməliyyatı müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyini bildirib. Hizbullahın nümayəndələri əksinə bu İsrail basqınının dəf edildiyini iddia edirlər. Livanın Xarici İşlər Naziri Fauzi Salluq isə İsrailə hərbi əməliyyatlara son qoyulmasını əhval edən BMT-nin 1701 saylı qətnaməsinə əməl etməyə çağırıb. Biz qətnaməyə tam əməl olunması yönündə işləyirik, qarşı tərəf isə həmçinin qətnaməyə əməl etməlidir. Qətnamənin başqa tələbi olan Cənubi Livanda BMT-nin mandatı ilə iri sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsi qarşısında hələ xeyli maniyələr qalır. Hələlik isə cəmi bir neçə ölkə ora qoşun göndərmək niyyətini bildirib. Bu arada isə Fələstin rəsmiləri İsrail qüvvələri tərəfindən başnazir müavini və Hamas Radikal İslam Hərəkatının yüksək rütbəli üzvü Nəsrəddin Əşşarın həbsinə etiraz bildiriblər. İyun ayında Fələstin yaraqlıları tərəfindən İsrail əskərindən oğurlanmasından sonra İsrail qoşunları 20-dən çox Hamasdan olan millət vəkilini həbs ediblər. Nasir Əşşarın həbsi də İsrail ordusunun izahına görə onun terrorçu təşkilatına üzv olduğuna görə icra edilib.
Rövşən Rahiboğlu. İran bugün geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Təlimlərdə hökumətin yeni müdafiə doktrinası göstərilir. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə ölkənin 30 vilayətindən 14-ündə təlimlər keçiriləcək. Hərbi təlimlər 5 həftə çəkə bilər. Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov jurnalistlərlə görüşüb. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq halları, onların məhkəmələrə verilməsi kimi məsələlərdən danışıb. Görüşdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Avqustun 19-da Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvləri və aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə polis-jurnalist münasibətləri, eləcə də son vaxtlar tərəflər arasında yaranmış xoşagəlməz vəziyyətin aradan qaldırılması yolları müzakirə edilib. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov deyir ki, görüş səmimi keçib və əldə edilən razılaşmalar onun müsbət nəticələri olacağından xəbər verir.
Sonda qərara gəldik ki, kütlə informasiya vasitələrində çalışan jurnalistləri Daxili İşlər Nazirliyinə akreditə olunsunlar və onların peşəkarlığının artırılması üçün müəyyən konfranslar, seminarlar keçirilsin. Mən bilirəm ki, bu görüşün müsbət nəticələrini xəbər verir.
Cənab Amaşov əlavə edir ki, görüşdə jurnalistlərə qarşı qətl, zorakılıq halları, onların məhkəmələrə verilməsi və s. məsələlərə də toxunulub. Kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri Ramil Usubovdan xahiş ediblər ki, həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsinə köməklik göstərsin. Nazir isə öz növbəsində mətbuatda gedən yazılarla bağlı iradlarını bildirib. Bundan sonra rəhbərlik etdiyi qurumun jurnalistlərlə bağlı məhkəməyə yox, mətbuat şurasına şikayət edəcəyini deyib. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, görüş kəskin diskussiyalar şəraitində keçdi. Onun konkret nəticəsi həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılıb-buraxılmaması ilə müəyyənləşəcək. Rauf Arifoğlu Daxili İşlər Nazirinin redaktorları israrla dostluğa dəvət etməsini, qaldırılan problemlərin həllinə çalışacağını bildirməsini müsbət göstərici hesab edir və bunun müəyyən faizlə nəticəsi olacağını deyir. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə 2006-cı ilin mart ayında redaktor-nazir dialoqu ilə bağlı ilk belə görüş təhsil naziri Misir Mərdanovla keçib. Daxili İşlər Naziri rəhbəri ilə görüş sayca ikincidir.
İlqar Rəsul Almanya'da Qatar'da tapılan bombalarla bağlı bir nəfər tutulub. Partlayıcılar iyulun 31-də Dortmund bir də Kabni stansiyasında tapılmışdı. Alman mütəxəssislərin fikrincə terror aktı hazırlanırmış. Partlayıcılar işə düşməyib. Bugün bombaların hazırlanmasında şübhəli bilinən 2 nəfərdən biri tutulub. Ukrayna 30-cu illərdə baş verənlərin soyqırım olduğunu sübut eləyəcəyini deyir. 1932-33-cü illərdə 10 milyondan çox Ukraynalı acından ölüb. Ukrayna rəsmilərinin dediyinə görə bu acılığı qəsdən törədildiyini sübut eləyən faktlar indi daha çoxdur. Bəzi tarixçilər hesab eləyirlər ki, Stalinin hakimiyyəti dövründə Ukraynada acılığa şərait yaradılırdı ki, azadlıq hərəkatı zəifləsin. Ukrayna rəsmiləri bunun soyqırım olduğuna BMT-ni inandıracaqlarını deyirlər. Bugün QKÇP-dən 15 il keçir. Moskvada 100-ə qədər Komünist Partiyası tərəfdarı toplanıb. Çoxu yaşlılar olan nümayişçilər qırmızı bayraq qaldırıb QKÇP-nin uğursuzluğuna təəssüfləndiklərini bildiriblər. 1991-ci il avqustun 19-unda Komünist Partiyasının mühafizəkar liderləri SSRİ prezidenti Mixail Qorbaçovu hakimiyyətdən uzaqlaşdırdılar. Dövləti idarə eləmək üçün QKÇP, yəni Fövqəladə Vəziyyət üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. QKÇP üzvləri Sovet İttifaqının süqutunun qarşısını almaq istədiklərini bildirirdilər. Amma məhz bu hadisə ittifakın dağılmasını tezləşdirdi. 3 gündən sonra Moskvada əsgərlər QKÇP-yə qarşı çıxan kütləyə atəş açmaqdan imtina elədilər. 1991-ci ilin sonunda isə Sovet İttifaqı dağıldı. Bugün Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton'ın 60 yaşı olur. Sözcüsünün dediyinə görə Clinton ad gününü xanımı, qızı, bir də dostları ilə keçirməyə hazırlaşır. Bugünlərdə çıxışlarından birində Clinton belə qocalmağına nifrət elədiyini deyib. Prezident seçiləndə Bill Clinton'ın 46 yaşı vardı. O 1991-ci ildə seçilib, 2001-ci ilə qədər Amerika prezidenti olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz, indi dəfirdə Qafqaz qovşağıdır. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Alek Kusov.
Речь пойдет о том, как конфликтные зоны Абхазия и Южная Осетия.
Сөйпет ондан кетир ки, Абхазия я Жанубы Осетия кими мунакише зоналарында баш веренлер Азербайджан ва Ерменистанда вазияты неце таасир элейир?
Однократно говорить.
С моей точки зрения, ситуация в Южной Осетии и Абхазии для...
Мэнце Жанубы Осетия, Абхазия проблемы Русияның дахили мәселесіді. Rus cəmiyyəti Azərbaycanın, Ermənistanın, Gürcüstanın suverenliyini hələ də tam qəbul eləyə bilmir. Həm də Rus siyasətçiləri həmişə Cənubi Qafqazda münaqişələrdən öz maraqları üçün istifadə edirlər.
Mikhail Shevelyov.
Mən hesab eləmirəm ki, Rus cəmiyyəti ya da Rus xalqı Cənubi Osetiyada filanda maraqlıdır. Burada Rusiya rəhbərliyi maraqlıdır. Həmişə Rusiyanın genişlənməsi və güclənməsi uğrunda vuruşan rəhbərlik. Xalqın bu vecinə deyil.
Vəfa Quluzadə.
Но я бы сказал, что за в начале 90-х вот то, что происходило.
Amma mən deyərdim ki, 90-cı illərin əvvəllərində baş verənlər Ermənistana ciddi zərbə oldu. Elə Gürcüstana da, Azərbaycana da. Və Türkiyə ilə sərhədlər açılmayınca Ermənistanın İrandan başqa alternativi yoxdur.
Для Армении будет оставаться приоритетом.
Александр Искендерян, Qafqaz qovşağında.
Наши гости, президент фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана и московской студии первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Таким образом, в нашей программе сегодня принимают участие представители трех кавказских государств – России, Азербайджана и Армении. Представителя Грузии нет, несмотря на то, что мы будем сегодня говорить о проблеме, связанной с территориальной целостностью этой страны. Но сегодняшний состав экспертов, на мой взгляд, достаточен, поскольку речь пойдет о том, как конфликтные зоны Абхазия и Южная Осетия влияют на ситуацию в Азербайджане и Армении. Давайте попробуем держаться определенной канвы. О проблемах Карабаха, армяно-турецких отношений и о других актуальных темах мы говорили в других программах, говорим и еще будем неоднократно говорить. Мой первый вопрос представителю России Михаилу Шевелеву. Пожалуйста, если можно, дайте такой общий ответ на непростой вопрос.
С моей точки зрения, ситуация в Южной Осетии и Абхазии для России вопрос, безусловно, не внешней, а внутренней политики. Это российская традиция, корни которой восходят, боюсь, даже не к Советскому Союзу, а гораздо раньше. И так сложилось исторически, политически, идеологически, психологически, наконец, что российское общество в очень важных своих сегментах не способно пока что принять стопроцентно идею суверенности Грузии, Азербайджана, Армении. Это не злой умысел, это классический, типичный имперский синдром, который очень тяжело изживается. И, кроме того, есть огромный соблазн, и мало кто из российских политиков его избежал, использовать нестабильность в регионе Южного Кавказа для достижения своих абсолютно московско-питерских, вот внутрироссийских целей. Поэтому Абхазия и Южная Осетия для россиян очень недальняя территория.
Господин Гулузаде, обращаюсь к вам не только как к представителю Азербайджана. Как, по-вашему, влияет ситуация в Абхазии и Южной Осетии в целом на Южный Кавказ?
Вы знаете, во-первых, я хотел бы высказаться по тому, что вы сказали. Я не считаю, что российское общество или же российский народ так заинтересован в Осетии или в Абхазии. В Осетии или в Абхазии заинтересованы российское руководство и, можно сказать, российский военно-промышленный комплекс. То есть та группа, которая всю российскую историю вела борьбу за превосходство в мире и которая вела борьбу за укрепление, расширение, так сказать, Российской империи. Но дело в том, что в нынешней России большинство российского общества и русскому народу все это буквально абсолютно, как говорят по-русски, до лампочки. Русский народ хочет хорошо жить, русский народ хочет иметь хорошую работу. А что там в Осетии, что там в Абхазии? Да они об этом и не знают, я так считаю, и знать не хотят. Но что касается самой ситуации в Грузии, я лично считаю, что Россия, конечно, как имперское государство, Грузию проиграла. Ведь я помню такую поговорку, что, значит, бью не за то, что, говорит, играл, а за то, что отыгрывался. Дело в том, что Россия когда-то играла и когда-то выиграла и Грузию, и Азербайджан, и Кавказ, и Армения, и все, что хотите. Но на нынешнем этапе совершенно очевидно, что Россия проиграла. А после того, как она проиграла, подписала соответствующие соглашения на Стамбульском саммите в 99 году, и сейчас послушно их выполняет. То есть выводит из Грузии все свои военные базы. То есть вот в такой ситуации опять возникают вопросы, что для России вопрос Абхазии, Осетии – это внутренний вопрос и так далее. Но это, знаете, несерьезно. Дело в том, что Грузия уже де юре полностью независимое государство. И независимое государство, поддерживаемое ведущей в мире другой империей, Соединенными Штатами Америки, опирающейся на такой могучий военный союз, как НАТО, куда Грузия сама и стремится, чтобы навеки избежать российских притязаний. Но дело в том, что у России нет таких союзов. Варшавский договор разрушился. Новых союзов, куда бы Путин ни ездил, там, я не знаю, в Северную Корею, в Китай и так далее, в Иран, это ничего не дало. Никакого нового противовеса или союза Россия создать не смогла. Поэтому я считаю, что если Россия будет руководствоваться реалиями и, исходя из реалий, строить свою внешнюю и внутреннюю политику, она больше выиграет, чем если Россия будет гнаться за прошлыми мифами.
Вафан Мирзович, и очень хотел бы короткий ответ от вас получить на такой вопрос. Так все-таки, если бы не события в Абхазии и Южной Осетии, в целом в Азербайджане и Армении жилось бы лучше?
Вы знаете, я лично считаю, что события в Южной Осетии и Абхазии на Азербайджан никоим образом не влияют. Потому что Грузия продолжает служить выходом Азербайджана на Турцию, а оттуда на западный мир. А Осетия – это мелкие внутренние проблемы самой Грузии, самой грузинской власти. На Азербайджан это не влияет.
Спасибо. Вопрос Александру Искандаряну. Александр Максимович, ну, а если еще иметь в виду в этом вопросе и Северную Осетию, конечно, пункт пропуска Верхний Ларс, Дарьяльском ущелье, то Абхазия, Южная Осетия и Северная Осетия, события в этих республиках влияют на ситуацию в Армении?
Ну, события, собственно, в Осетии Южной или Северной и, собственно, в Абхазии на Армению влияет очень опосредованно. Влияет на Армению прямо фон грузинско-российских взаимоотношений. То есть этот фон стабильно плохой, он таким стал отнюдь не с приходом Саакашвили, и проблемы, которые испытывает Армения, это проблемы коммуникационного характера. Дорога через Абхазию не работает с начала 90-х годов, дорога через Осетию очень нестабильная и через Южную, и через Северную, и Верхний Ларс, и Зарамак, два пропускных пункта. И они довольно часто закрываются из-за того, что отношения России с Грузией стабильно плохие. В общем, я бы сказал, что Армения за последние там 12-13 лет к этому приспособилась. Это некая константа, с которой приходится жить, приходится искать другие пути, приходится обходить вот эти грузино-российские плохие взаимоотношения. Конечно, теоретически было бы лучше, если бы у Грузии с Россией было бы все прекрасно, все дороги бы работали, все взаимоотношения были бы хорошие и так далее. Стабильность лучше, чем нестабильность. Что же касается имперских комплексов России, то опять же в Армении вряд ли кто-нибудь ощущает это таким образом, что Россию надо учить быть такой или быть сякой. Это тоже константа, это тоже в Армении в общем понятно, но по крайней мере это воспринимают как некий факт. Вот Россия такова. Россия наш второй партнер, торговый партнер, просто потом, естественно, географически было бы, должна была бы она быть первой, если бы не было вот того факта, о котором мы говорим. Ну вот так, ну что поделаешь, приходится больше торговать с Европой, хотя это и дороже.
Спасибо. Михаил, следующий вопрос вам. Военно-грузинская дорога, как мы знаем, закрыта, потому что российская сторона взялась за ремонт дороги на пункте пропуска Верхний Ларс. Транскам закрыт грузинскими пограничниками и таможенниками, которых власти Южной Осетии не хотят подпускать к южному порталу приграничного Ровского туннеля. Железная дорога через Абхазию закрыта давно, со времен вооруженного грузино-абхазского противостояния. Давайте разберемся, чья вина конкретно в каждом случае. Москвы, Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, Владикавказ.
Я думаю, что в каждом из этих случаев мы найдем, я бы даже не сказал вину, а общую незаинтересованность в том, чтобы эти коммуникации работали. И это давняя проблема, на самом деле. Ведь если бы между этими странами и регионами существовали реальные экономические отношения, если бы функционировал бизнес, который был бы заинтересован в том, чтобы открыть железные дороги, шоссе, это все давно бы работало. На самом деле ничего этого нету. Есть, да, экономическая заинтересованность, скажем, Армении в том, чтобы функционировали дороги через Грузию на Россию. Есть заинтересованность Грузии в экспорте своих товаров в Россию. Но в отсутствие этого по политическим мотивам, как мы видим, эти страны легко, довольно легко, без критического ущерба для себя, находят альтернативные рынки. Что взять, скажем, минеральные воды грузинские, которые пошли на европейский рынок и, кстати, вернулись на российский рынок под другим брендом. Что армянские товары? Нечего говорить об азербайджанской нефти. Это товар, который востребован сейчас везде и всегда. Поэтому дороги и коммуникации в целом во всем южно-кавказском раскладе служат абсолютно разменной картой. Хотим – закроем, хотим – откроем, хотим – продержим грузовики со скоропортящимся грузом неделю на пропускных пунктах. Абсолютный произвол. Понятно, что это произвол политический, а не экономический.
Спасибо. Вафа Мирзович, вы согласны с рассуждениями Михаила?
Вы знаете, я считаю, что Михаил дал блестящий анализ, и, откровенно говоря, возразить ему нечем. Действительно, все эти дороги, которые не работают, они потом, в конце концов, находятся им альтернатива. Я беру случай 1995 год, когда Россия наложила эмбарго на Азербайджан после подписания нефтяных контрактов. Закрылись, так сказать, наши северные границы через Дагестан. Как вот говорил Михаил, там товары гнили, скоропортящиеся, их не не пропускали. Через Астрахань наш суда перестали пропускать. И даже в Грузии пытались чинить препятствия, чтобы грузовики не проходили через грузинскую территорию. Что же в результате получилось? В результате получилось, что Азербайджан приспособился обходиться без России. Наладил контакты с Турцией, наладил контакты с Дубаем, с Арабскими Эмиратами и никаких, так сказать, неудобств не испытывал. Поэтому, действительно, те, кто закрывают дороги из политических соображений, хорошо было бы, чтобы они подумали, что это пойдет по другим руслам, пойдет по другим направлениям.
Фамир Зович, ну, может быть, в этом есть еще какая-то и положительная сторона в этой блокаде со стороны России. Азербайджан, Армения, Грузия могут искать свои дополнительные экономические резервы, а не надеяться на внешнюю сторону, как сейчас, допустим, Россия надеется на нефтедоллары Запада.
Вы знаете, я с вами согласен, просто во мне заговорил где-то советский человек, ведь я же был членом Советского Союза. Поэтому я начал почему-то думать, исходя из интересов России, что России невыгодно ничего закрывать, перекрывать, потому что все это пойдет вокруг и в обход России. А так я согласен с вами в том, что действительно все любые эмбарго, они способствовали укреплению независимости и Азербайджана, и Грузии, и Армении, которые находят для себя альтернативные выходы сотрудничества с мировым сообществом.
Это был Вафа Гулузаде. А теперь мы просим подключиться к дискуссии Александра Искандаряна из Еревана. Александр Максимович, что бы вы добавили?
Ну, я бы чуть-чуть не вполне, генерально, я, конечно, согласен с вами Шевелевым, но я бы сказал, что в начале 90-х вот то, что происходило, сильно ударило по Армении, да и по Грузии, и по Азербайджану, мне кажется, тоже. Остановились многие большие предприятия, ну, из-за этого знаменитого разрыва хозяйственных связей. Была энергетическая проблема, которая тоже отчасти была из-за этого, как вы помните, во время осетинского и ингушского конфликта. Если я не ошибаюсь, порядка 30 раз подрывался газопровод, который идет из России в Армению именно по этой территории и так далее. Была огромная миграция, в общем, трудность, которые пережили наши три страны, они были довольно серьезные. Но, конечно же, страны приспособились, конечно же, страны научаются жить в новой ситуации. И в этом смысле, да, в этом есть и хорошее тоже. То есть, если бы сохранялось прежнее пространство, то по-прежнему из Армении, Азербайджана и Грузии не очень конкурентоспособные товары находили бы свой сбыт на огромном российском рынке. Так как этой возможности нет или почти нет, эти товары ищут другие рынки, соответственно, становятся более конкурентоспособными, и появляются другие товары, услуги там и так далее, которые могут находить сбыт где-то еще.
Александр Максимович, пожалуйста, если можно, коротко об интеграции Еревана и Тегерана. Продолжается сейчас сотрудничество между Ираном и Арменией? И дайте прогноз этому сотрудничеству.
У Армении просто не существует альтернативы Ирану. Из Армении существует только два пути во внешний мир. Первый – это через Грузию, которую мы уже обсудили. То есть реально это Батуми и Поти, из которых в Европу, а это очень дорого. Я вам приведу только один факт. Доставить грузы из Европы в Армению стоит, и наоборот, стоит так же дорого, как из Европы в Австралию. Вот по этим вот причинам. Соответственно, Иран безальтернативен, и интеграции это называть сложно, потому что, собственно, промышленной интеграции нет. Скажем, иранских предприятий в Армении или армянских предприятий в Иране ничтожное количество. Но то, что Иран является дорогой во внешний мир, повторюсь, это безальтернативно, и это будет в любом случае. То есть до тех пор, пока не откроется Турция, Иран, соответственно, Эмираты, Персидский залив и путь дальше, он для Армении будет оставаться приоритетом, и это понимают на самом деле и наши западные коллеги, то есть там в каких-то, ну, не в публичных заявлениях, а в кулуарных разговорах, и американцы, скажем, понимают, что вот такова ситуация, и Армения, вне зависимости от очень специфического отношения к Ирану западного сообщества, вынуждена с ним сотрудничать.
Это было мнение Александра Искандаряна. Михаил Шевелев, а вас я попрошу вернуться к нашей теме от Ирана, ядерных проблем, от того, как себя ведут выходцы из кавказских государств на рынках Москвы. Выгодно ли России железнодорожная магистраль через Абхазию, которая сейчас закрыта, на ваш взгляд?
Конечно, выгодно. Это необсуждаемый вопрос. Это магистраль, которая была бы выгодна и России, и россиянам, я бы так ответил на ваш вопрос. Это и для курортников, которые привыкли к Абхазии, огромная экономия денег, потому что это дешевый отдых. Это минимальное восстановление экономических связей. В этом заинтересовано больше всего население Абхазии. Да, это та коммуникация, которая нужна всем. Но политические соображения оказались сильнее, поэтому она бездействует, если я правильно помню, с 92-го года.
Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, а звонки в студию раздаются. Вот москвич Яков просит слово. Пожалуйста, Яков, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Позвольте, я выскажу маленькую реплику товарищу из Азербайджана. Галузаде, если не ошибаюсь, да? Правильно сказал?
Да, ну, немножко вы выговорили именно с московским, я бы так сказал, акцентом. Вафа Мирзович Гулузаде, правильно?
Ну, ради бога, извините, пожалуйста, не хотел обидеть. Просто я хочу сказать этому эксперту, я не беру на себя смелость говорить за весь наш народ, проживающий в России, но себя скажу, он ошибается, когда он говорит, что людям все равно, что происходит на Кавказе. Мне не все равно. Я воспринимаю все это пространство как советское, потому что я советский человек, и я воспринимаю песню «Я рожден в Советском Союзе». Украина, Молдавия, Грузия, ну и так далее, это моя страна. И вы знаете, я говорил с очень многими азербайджанцами, армянами, грузинами, живущими в Москве. Это мои знакомые. И все говорят о том, что они хотят жить в едином Советском Союзе. Поэтому давайте не будем отделим мук от котлет и народ от руководства. То, что говорит эксперт, это его личная точка зрения. А народ, который... Они совершенно по-другому говорят. Они хотят жить в Союзе. И поэтому, знаете, не будем брать на себя смелость и утверждать о наших народах, что мы хотим, что мы не хотим.
Вафа Мирзович, очень мало времени у нас осталось, но, пожалуйста, вы вступите в дискуссию с Яковом.
Да, я хотел бы сказать Якову, что азербайджанский народ хотел бы, чтобы Россия вывела свои оккупационные войска, которых она под флагом Армении привела в Азербайджан и заняла весь Карабах и окружающие территории. Вот в этом весь азербайджанский народ убежден, что здесь Армения не при чем, здесь при чем Россия. И именно Борис Грызлов назвал Армению форпостом, это не Вафа Гулузаде ее назвал, форпостом России здесь на Кавказе. А что касается чувствования себя советским человеком, так поймите, что очень много людей, которые пережили крушение Великого Советского Союза, на всей ее территории испытывают ностальгию. Испытывают ностальгию по дешевой колбасе, по дешевой водке, по хорошим человеческим отношениям, которые были в период Советского Союза. Но то, что умерло, того не воскресишь. Поэтому давайте строить нашу жизнь на новой, нормальной основе взаимного уважения больших государств к маленьким государствам. И не пренебрегать этими маленькими государствами, от которых требует только лишь подчинения. Только лишь потому, что когда-то Российская империя была хозяином этих народов. Поэтому я желаю свободы, независимости и хороших отношений Грузии, Азербайджану, Армении с Россией. Вот так вот.
Это было мнение Вафы Гулузаде. Тему Карабаха я обещаю продолжить в других программах на Радио Свобода. И Александр Максимович Искандарян, обязательно мы вам дадим слово в тех программах. Нам бы сейчас не хотелось уходить в эту тему. А Михаил Шевелев, вам есть что ответить?
Самый лучший способ, на мой взгляд, это прежде чем отправляться к соседям, навести некоторый порядок у себя в доме. Мы можем долго рассуждать о том, правильно Россия ведет себя на Кавказе, неправильно Россия ведет себя на Кавказе. Для нас сейчас первично, для нас, россиян, как мне кажется, задача взять под контроль собственного государства. Мы утратили контроль над собственным государством. Поэтому что мы ему советуем, что мы ему не советуем, что мы считаем, оно к этому относится абсолютно наплевательски. Вот это есть наша главная проблема. Все остальные проблемы производны от этой.
Спасибо большое. Это было мнение Михаила Шевелева. А я должен сообщить, что мы завершаем программу. С вами были президент Фонда политических исследований Костарско-Каспийского региона Вафа Гулузаде по телефону из Баку, ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян по телефону из Еревана и, как я уже сказал, только что московская студия, первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Вел программу Олег Усов.
Kafkas qovşağını dinlədiniz. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri bəlli oldu. İsrail Livan arasında atəşkəs pozulub. Kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüblər. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda sabah gündüz 35-37 dərəcə. Azərbaycanın rayonlarında 34-39, dağlarda 24-29 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Xəbərlərə sizi mən Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, indi defirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkir olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Salam, Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Altay Göyüşoğlu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Altay bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvətimizə görə.
Hazırda Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyası dini etiqad azadlığı haqqında qanuna bir sıra düzəlişlər etmək istəyir. Əslində, bir çoxları buna zərurət də görür, çünki çoxları hesab edir ki, vicdan azadlığı anlayışı ilə dövlətin toxunulmazlığı anlayışını bu qanun balanslaşdıra bilmir. İndi mətbuatda da bir sıra iddialar səslənməkdədir. Məsələn, parlamentin bəzi üzvləri hesab edirlər ki, İslam təmayüllü partiyaların siyasətdə iştirakına yol verilməməlidir. Çünki onlar dini siyasiləşdirmək istəyirlər. Ancaq qarşı tərəf, məsələn, İslam partiyası da iddia edir ki, bu düzgün deyil, partiyanın adında İslam sözü olsa da, əslində İslam partiyası ictimai-siyasi bir təşkilatdır və onların siyasətlə məşğul olmaları qadağan edilə bilməz. Mən istəyirəm ki, bütün bunların kontekstində biz bugünkü söhbətimizdə bir məsələni aydınlaşdıraq. Azərbaycan siyasətində İslam amili güclənirmi və bəzi rəsmi dairələrdə hiss edilən narahatlıq nə ilə bağlıdır? Altay bəy, bu baxımdan əvvəlcə mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, müxalifət hazırda çox zəif olduğundan onların yerini İslam təmayüllü qüvvələr tuta bilər. Çünki onlar hesab edirlər ki, müxalifətin zəif olmasına baxmayaraq ölkədə müəyyən narazılıqlar var. Bunu işsizliklə bağlayırlar, bunu korrupsiya ilə bağlayırlar, bunu tam demokratik seçkilərin keçirilməməsi ilə və s. hallarla bağlayırlar. Həmin müşahidəçilərin fikirlərinə görə bəzi rəsmi dairələri də narahat edən bu şəraitdən istifadə etmək istəyən İslam təmayüllü qüvvələrdir. Bax, sizcə, müxalifətin boşluğunu İslam ideologiyası tuta bilərmi?
Əvvəl onu deyim ki, müxalifətin zəifliyindən, güclüyündən, tutduğu yerdən və s.dən asılı olmayaraq, İslam bir siyasi düşüncə kimi əvvəl-axır Azərbaycan mühitinə gəlib çıxmalıydı və gəlməlidir. O mənada gəlməlidir ki, yəni siz bu günləri reallıqlara baxsınız, bütün dünyaya baxsınız, elə bir müsəlman ölkəsi yoxdur ki, orada İslam, belə deyib, siyasi bir ideoloji kimi, siyasi bir məfkura kimi mövcud olmasın. Sadəcə olaraq bu mövcud olan İslam siyasi ideologiyasının nə şəkildə mövcud olması və bunun, belə deyib, dövlətin dünyəvi quruluşuna təhlükə törədib törədməməsi məsələsi olduqca vacib məsələdir. Bir də eyni zamanda bu İslam adına fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatların özünün nədən, kimdən ibarət olması məsələsi vacib məsələdir. Məsələn, bu günlər bütün dünyaya baxın, tutaq ki, baxın Misirə, baxın tutaq ki, İraka, baxın Livana. Görəcəksiniz ki, bir hakimiyyət var, bir də ona alternativ olan İslami qüvvələr. İxvan-Müslümin bir yerdə, Nəmşiyyə təşkilatları bir yerdə,
Hər yerdə bu var. Bunun qarşısını almaq istəyən müsəlman ölkəsi, tutaq ki, bizi çıxmaq şərtinə, çünki biz, belə deyək, Sovet hökumətinin tərkibində olmuşuq, Türkiyə olub. Müxtəlif vasitələrdən istifadə edib, nə bilim, dövlət çevrilişləri olub, seçkilərin nəticələri ləğv olunub, nə bilim, müxtəlif vasitələrdən istifadə olunub, amma sonda...
Ancaq indi də Türkiyə siyasətində İslam amili güclənməyə başlayıb.
Məlum oldu ki, sonradan ki, bunun... Deməli, qarşısını tamamilə almaq, siyasi həyatdan uzaqlaşdırmaq mümkün deyil. Bu, reallıqdır. Yəni, müsəlman ölkəsində mütləq İslam bir siyasi məfkürə kimi mövcud olur. Bizi maraqlandıran məsələ başqa şeydir. Bu, siyasi İslamın bugün dünyada iki forması var. Bunun bir forması radikal formadır. Yəni, bunun məqsədi nədən ibarətdir? Bunun məqsədi hakimiyyətə gəlib dövlət quruluşunu dəyişdirmək və, belə deyək, İslam dövləti qurmaq, şəriət qanunlarını idarə edən dövlət qurmaq. Biri budur. İkinci qism isə odur ki, bunlar müsəlman ölkələrində bir siyasi məfkurə kimi mövcud olur. Bunların içində çoxlu ziyalılar və s. də təmsil olunur. Bunların məqsədi qətiyyən hakimiyyətə gələndən sonra dövlət quruluşunu dəyişdirmək deyil.
Azərbaycanda hansı meylində özünü göstərməyə başlayıb?
Azərbaycanda yetkin siyasi mühit olmadığı üçün, yəni İslami nöqtəyi nəzərdən, yəni bunun da obyektiv səbəbləri, biz 70 il Sovet hökumətindən çıxmışıq və bugün mövcud olan İslam əslində bizdə virus bizdəki inkişaf, hətta digər ölkələrdəki inkişafdan köklü surətdə fərqlənirdi. Fərqlən ondan ibarət idi ki, biz Rusiya birləşəndən sonra Azərbaycan marifçilik hərəkatı dediyimiz ki, bir məsələ var və fikir versus hamısının əsərlərini, Axundova, tutaq ki, Məmməd Quluzadəyə, digərlərinin hamısında iki nöqtə vuruşur. Birində tutaq ki, Şeyx Nəsrullah, misal üçün deyirəm, hamısında bu var. İkinci tərəfdən qərbin təsiri, tutaq ki, ya bu Kefrin İskəndər şəklində ola bilər, ya Müsyö Jordan şəklində ola bilər və s. Və bu mübarizə çox uğurla aparılıb, tutaq ki, Zərdabi dövründən sonra xüsusilə qəzetlərin meydana çıxması çox ciddi nailiyyətlər əldə olunub. Həmin o nailiyyətlər, o 2000, 3000, 5000 adam ki var idi, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətini ki qurub, Azərbaycan Cümhuriyyətində tutaq ki nailiyyətlər olub. Nə olub? İlk dəfə olaraq şəriət və adət məhkəmələri uzaqlaşdırılıb, dünyəvi məhkəmə öz yerini tutub. Tutaq ki Dağıstanda və Orta Asiyada 30-cu illərdə aradan götürülüb. 30-cu illərdə. Amma Azərbaycanda artıq Sovet hökuməti yerində şəriət məhkəməsi yox idi. Və Azərbaycan dinin cəmiyyətdə yerinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində apardığı addımlarda çox ciddi nailiyyətlər var idi. Amma Sovet hökuməti gəldi, bu ənənə qırıldı. Nə oldu? İndi bizdə mövcud olan İslam öz İslamımızdır. Yəni ənənəvi İslam ona belə deyək, müqavimət göstərə bilmədi və gətirilən İslam, idxal olunmuş İslamdır. Və bu İslamın ən problemli cəhəti nədən ibarətdir? İstənilən İslam ölkəsinə baxsanız, orada mövcud olan İslamla dövlət mənafeləri arasında bir qarmoniya var. İslam eyni zamanda həmin dövlətin mənafeyinin bir növədə ifadəçisidir. Hətta ki, bura gəlir biri İslam öyrədir. Bəlkə də onun başqa niyyəti yoxdur, doğrudan da İslam öyrətmək istəyir. Amma istər-istəməz onun ölkəsində mövcud olan İslam, bilavasitə onun dövlətinin belə deyə, mənafelərinin təmsilçisi olduğu üçün nə yaranır? Bir Azərbaycanlı, tutaq ki, bir Türkün, bir Ərəbin, bir İranın əlindən İslam öyrənir. Nə olur? Müəyyən müddətdən sonra həmin adamla söhbət eləyəndə görəcək ki, bu adam Azərbaycan dövlətinə yox. O dövlətə bağlıdır. Yəni onun yəni, üçün ideal o quruluşdur. Situasiya ondan ibarətdir ki, bu günləri mövcud olan Azərbaycan mühitində mövcud olan İslami qüvvələrin ki, məqsədi Azərbaycan reallıqlarına uyğunlaşdırılmayıb. O məqsədlər başqa yerdə formalaşdırılır.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Altay bəy, siz yəqin deyə bilərsiniz bunu. Dövlət orqanlarının müxalifət təşkilatlarına və dini icmalara münasibətində hansısa fərq var mı? Məsələn, biz bilirik ki, siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçməsi çox problematik bir məsələdir, amma dini icmalarla bağlı vəziyyət necədir?
Buyurun, Altay bəy.
Problemlər mənim bildiyimə görə, yəni bu sahənin tədqiqatçı olduğuma görə, yəni dini qurumların qeydiyyatdan keçməsi məsələsində ciddi problemlər qətiyyən yoxdur. Bəzən hansı anlaşılmazlıqlar olur və bunu araşdırmışam bir neçəsi ilə. Problem əsas hüquqi məsələlərdədir. Yəni tutaq ki, biraz o icmalar, tutaq ki, dövlətin qoyduğu tələblər ki var, qanunda müəyyənləşdirilmiş tələblər ki var, o tələblərə uyğunlaşdırılmada, sənədlərin uyğunlaşdırılmasında müəyyən problemlər yaranır. İndi mən bilən hətta komitənin özü bu məsələni həll etmək üçün hüquqi yardım belə deyək, bir qurum yaratmaq istəyir və yaxud da ki, ona köməklik göstərmək istəyir ki, bu məsələnin qarşısını alsın.
Hər halda, ümumən deməli, siz qənaətbəxş sayarsınız dövlət orqanlarının dini icmalara münasibətini.
Mən qeydiyyat məsələsindən danışıram, yəni konkret olaraq qeydiyyat məsələsini bəli qənaətbəxş
sayarsınız. Bəs ümumilikdə?
Ümumilikdə obyektiv çətinliklər var. Obyektiv çətinlik nədən ibarətdir? Bayaq dediyim kimi, yeni situasiyada dövlət bu situasiyanı birinci dəfə üzləşir. Hələ bu məsələni necə həll eləmək, necə yoluna qoymaq, necə problemləri həll eləməklə ciddi məşğul ola biləcək kadrlar potensialı yoxdur və əslində dini inkişafın əsas perspektivləri indi müəyyənləşdirilir.
Siz məlumatlısınızsa, yeni qanunvericilik dini azadlıqlarla bağlı bu dini azadlıqları məhdudlaşdıracaq yoxsa genişləndirəcək?
Qanunla nəzərdə tutulan düzəlişlər nəzərdə tutulur?
Bilirsiniz, 92-ci
dəqiqə... Bu düzəlişlərlə bağlı geniş məlumat verilmir. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəviyyət Aslanov ilə də danışdım. O bildirdi ki, hələ ki düzəlişlərin nədən ibarət olacağı haqda məlumat vermək istəmirlər.
Amma bununla bərabər mən hesab edirəm ki, qanunun özünün müəyyən təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Niyə? Çünki bilirsiniz, qanunda elə müddəalar var ki, vaxtilə qəbul olunub dini etiqad azadlığı haqqında qanun, sonra müəyyən əlavə və dəyişikliklər ona həyata keçirilib sonrakı dövrlərdə. Amma məsələ burasıdır ki, o qanunun içərisində müəyyən qüsurlu cəhətlər mövcuddur və çox güman ki, yeni...
Qüsurlu cəhət nədən ibarətdir?
Bax, qüsurlu cəhət mənim fikrimcə. Tutaq ki, bizdə mövcud olan dini təşkilatlar var, xristiyan təşkilatları və bunların da hamısının tarixi mərkəzləri var. Tutaq, katoliklər üçün tarixi mərkəz Roma katolik papasıdır, elədir. Siz katolika deyə bilməzsiniz ki, sən xristiyan olduğu üçün sən tabi olacaqsan bundan sonra pravoslav kilsəsinə. Mümkün deyil. Bizim qanunda nəzərdə tutulur ki, müsəlman təşkilatları nan çıxmaq şərti ilə bütün hamısı özünün tarixi mərkəzinə tabi ola bilər. Müsəlman təşkilatları isə hamısı tutaq ki, buradakı orqana tabi olmalıdır.
Qafqaz müsəlmanları
tabi olmalıdır. Amma bunun özündə nüans var. Nə nüans var? Çünki bayaq dediyim kimi, bir var Qafqaz müsəlmanları idarəsi Azərbaycanda tarixə mövcud olan bir qurumdur. Amma bugün mövcud olan din biraz fərqlidir. Burada elə qurumlar var ki, sən ona deyən ki, hə, sən tabi olursan filan kəsə. Yəni sən bundan sonra dini rəhbərin filan kəsdik. Onu qəbul eləmirik axı. Onun özünün tutaq ki, ideologiyası var, düşüncəsi var. İndi adını nə tərz istəyirsiniz qoyaq, amma kifayət qədər çoxdur. Yəni, bunun özündə bir balanslaşdırma həyata keçirmək lazım.
Ağanisə Sultanovanın sualı var. Yeni Azərbaycan qəzetində məsləşir.
Təşəkkür edirəm. Altəm əlim, mən yenə də bu dini etiqad azadlığı haqqında qanuna qayıtmaq istəyirəm. Bildiyim qədər qanunun qüvvəyə mindiyi gündən bura dəfələrlə düzəlişlər olub və bunların sayı xeyli çoxdur. Onda belə bir nəticə çıxarmaq olmaz ki, ümumiyyətlə bu sözü gedən qanunun yeni variantda qəbuluna ehtiyac var. Haradasa bu qanunun qəbulu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu dini qrupların, ümumiyyətlə misyoner təşkilatların Azərbaycandakı fəaliyyətinin qarşısını ala bilər. Yəni, sizə də məlumdur ki, onların bir çoxu fəaliyyət adı altında müxtəlif misyonerliklə məşğul olurlar.
Yəni, bu qanun həm o misyoner fəaliyyətin qarşısını ala bilər.
Yəni, birincisi, mən tamamilə sizinlə razıyam ki, yəni, qanun yeniləşdirilməlidir. Çünki bu Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda qəbul olunan ilk qanunlardan biridir və o dövrünkü situasiya ilə indiki situasiya arasında çox böyük fərq var. Ona görə qanun yeniləşdirilməli, situasiya uyğunlaşdırılmalı, razıyam. İkinci məsələ, biz deyirik ki, məsələn, misyoner təşkilatlarının, bilirsiniz, qanun onu həyata keçirə bilməz ki, kiminsə fəaliyyətinə qadağan qoysun. Çünki vicdan azadlığı var və burada söhbət ondan gedir ki, qanunlar özü o şəkilə salınmalıdır ki, o fəaliyyət, bayaq dediyiniz ki, o fəaliyyət Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan sekulyar dünyavi sistemi üçün təhlükə yaratmasın. Yəni, bu mənada qanun tutaq ki, konkretləşdirilə bilər, amma yalnız kiminsə fəaliyyəti o tutaq xəttdən, çərçivədən o tərəfə çıxanda onda onun fəaliyyətini saxlamaq mümkündür. Amma etiqad insanı Allahla bilavasitə münasibətdir. Bizim istədiyimiz odur ki, onun etiqadı dövlətin təhlükəsizliyi üçün problemə çevrilməsin. Amma o ki qaldı onun necə ibadət etməsi, o artıq onun öz problemidir. Yəni tutaq ki, bizim elə problem ondan ibarət olub ki, biz komitənin əvvəlki fəaliyyətində biraz çatışmazlıqlar ondan ibarət idi ki, komitə elə bil ki, dini qurumlarla işləməlidir, mövcud dini qurumlarla. Kim necə ibadət edir onun öz işidir. Mənim işim səninlə işləməkdir. Yəni sən dinin ağaca inanmadı. Bu sənin problemindir. Amma mənim işim səninə işləmək. Komitə bəzən dinin özünün belə deyək təmizlənməsi, yəni bir növ elə bir dövlət dini yaratmaq istəyirdi ki, yəni İslam belə olmalıdır. Filan şey İslamda yoxdur, filan şey İslamda yox. Bunun mən hesab edirəm ki, dövlət yetkilisinin bu işə qatışmağa qətiyyən hüququ yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Altay Göyüşovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir.
Mustafa bəyin sualı var.
Sualım bundan ibarətdir ki, İranın Azərbaycandakı dindar cəmiyyəyə təsiri varmı və varsa nə dərəcədədir?
Bir mənalı təsiri var.
Nə dərəcədə güclüdür bu təsir və?
Valla onu hesablamaq olduqca çox çətin məsələdir nə dərəcədə, amma kifayət qədər belə deyək təsirlidir.
Nə özünü göstərir bu?
Çox şeylərdə özünü göstərə bilər. Bilirsiniz, dindar camiyə bayaq dediyim kimi burada ənənənin üzərində qurulmuş camiyə deyil. Bu gətirilmədi. Sabah Allah Allah eləməmiş tutaq ki, İranla Saudiyanın arasında bir problem ola bilər. Görərsiniz ki, o problem özünü daha qabarıq şəkildə Azərbaycanda göstərir. Çünki bayaq dediyim kimi situasiya elədir ki, dindarların özünün belli bir düşüncesinde. Bu bilirsiniz, bu bilereyden olmuyor. Bu objektivliydi, hakikatti. Yani bu situasyon böyle olduğu için indi bundan böyle diye çıkış yolları aramak lazımdı. O
çıkış yolları ne olabilir?
Vallahi çıkış yolu bunun bir şeydi. Ancak marifçiliği olabilir. İkincisi, hemen o dindar tabakacı var. Onun Azerbaycan devletine bağlılığını temin elemek. Ve bu da mümkündü. Aslında bunu hayata geçirmek mümkün.
Bunun neçe hayata geçirmek?
Bunun en bilirsiniz dünyada başka yol icat olunmuyor. Bir yolu var bunun. Marifçilik, izah ve devlet özü inkişaf edecek.
Ağanı sakın.
Özür istedim Altay müəllim. Elə sizin bu söhbətinizə qayıtmaq istəyirəm. Bugün sərhədlər daha çox virtualdır. Belə deyək, hər hansı bir dini kitabların, dini ədəbiyyatın sərhəddən keçirilməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ancaq internet vasitəsilə təbii ki, o insanlar, xüsusən də gənclər əldə etmək istediklerini alıp okuyorlar ve belə deyək, hardasa həmin ədəbiyyat, mən özüm də şahid olmuşam ki, o gənclərin zihni düşüncəsini tamamilə başqa bir tərəfə istiqamətləndirir ve təbii ki, bu informasiyaya müdaxil etmək olmaq, yəni o internet vasitəsilə onu əldə edib oxuyacaq. Yəni tutaq ki, bugün Azərbaycanda şəxsən mən gedim mağazalara baxanda görürəm ki, Azərbaycan dilində kifayət qədər o İslam dininin belə deyək, elmi cəhətdən əsaslandırılmış dini kitablara rast gəlinmir. Bunun əvəzində həmin missioner təşkilatlar dini təriqətlər internetdə yerləşdirir və gənclər də onu alıb belə deyək, əks istiqamətə mariflənir.
Tamamilə sizinlə razıyam. Neçə il biz fəaliyyətsiz qalmışıq, amma əks tərəf bu da obyektiv səbəblən əks tərəf fəaliyyət göstərib, yəni öz belə deyək, təbliğatını aparıb. İndi burada ancaq söhbət belə ola bilər də, dövlət məsuliyyətini götürür boynuna. Yəni dini təhsilin kənar əllərdən kütləvi şəkildə kənar əllərdən tamamilə onun qarşısını almaq mümkündür. Gəlməsinə bir növ özü sədd yaradır. Amma eyni zamanda bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, hətta tutaq ki, o başqa əllərdən dini öyrənənlərin içərisində də Azərbaycanla bağlı olan insanlar var. Yəni hamısı dərhal dəyişmir. Hamısı dərhal o ideologiyaya düşmür. Bunların içərisində də Azərbaycana bağlı olan insanlar var. Yəni bütün bu işləri kompleks şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Bu bir tədbirlə deyil. İşlərdən biri bu ola bilər ki, tədris zamanı İslamın əsasları, bu adamın içərisində his var, onsuz da bunu öyrənəcək, haradansa gedib götürəcək. Yəni istəyir ki, öyrənsin ki, bu İslam nədir. Bir gedir mağazinə, deyir mənə bir kitab var. Dəfələrlə rastımıza çıxır da, tələbələr də yaxınlaşdırma bir kitab var. O birinci kimə yaxınlaşdı, kim ona hansı kitabı verdi, o oldu onun belə deyək, ideologiyası, xoşuna gəldisə. Bu missiyanı boynuna dövlət götürməlidir. Yəni o əsası, o ilkin, o da məcburi olmamalıdır. O da sırf könüllü şəkildə. Dövlət özü o informasiyanı verməlidir. O şəkildə ki, onun mənafelərinə belə deyək, problem yaratmasın.
Altay bəy, qayıdaq o mübahisələrə ki, deyək ki, İslam təmayüllü qüvvələr siyasətlə məşğul ola bilər, yoxsa ola bilməzlər. Yəni mən İslam təmayüllü qüvvələr ona görə deyirəm ki, yəni bu başqa dinə də aid ola bilər. Sadəcə Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsi müsəlmanlardır. Bax bu mübahisələrlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Hər tərəfin öz arqumentləri var. Məsələn, Milli Məclisin bəzi üzvləri qeyd edirlər ki, qanuna görə din dövlətdən ayrıdır. Ona görə tutaq ki, İslam partiyası seçkilərdə iştirak edə bilməz. Məsələn. Ancaq deyək ki, İslam partiyası da bildirir ki, bu partiyanın İslam ancaq adındadır. Bu partiya ictimai siyasi təşkilatdır.
Yəni İslam partiyası sabah adını dəyişdirməklə həmin fəaliyyətini davam elətdirəcək. Yəni bilirsiniz, qatı belə deyək, dünyəvilik sistemi laiklik adı altında Türkiyə konstitusiyasında mövcuddur. Hətta bəzi alimlər yazır ki, laiklik artıq Türkiyənin rəsmi dövlət dinidir. Yəni ateizm rəsmi dövlət dini səviyyəsinə qaldırır. Amma ki, xeyir eləyir. Mən bayaq da deyim kimi, İslami qüvvələr hər seçkidə pis nəticələr göstərmirlər. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Nə tərsiz?
Nə dərəcədə düzgündür bu Altay bəy? Yəni bu faktiki olaraq
Mustafa bəyin sualı var.
Dindən siyasi məqsədlər üçün istifadədir. Yəni insanların dinə olan meylindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir.
Tamamilə mən sizinlə razıyam Mustafa bəy, amma bu reallıqdır. Yəni bu düzgündür, düzgündür qoyuruq bir tərəfə, bu faktdır. Yəni bütün müsəlman ölkələrinə baxın. Misal çəkirəm sizə. İki ölkədən.
Ancaq üzr istəyirəm, kimisə zəmanət verir ki, tutaq ki, hansısa bir partiya, indi adı deyək ki, ya adında müsəlman adı yoxdur, ya xristiyan.
Adın qoyacaq ədalət, adın qoyacaq haqq, adın qoyacaq nə bilmək.
Hakimiyyətə gəldikdən sonra dövlətin quruluşunu dəyişmək istəmir.
Hə, burada zəmanət məsələsi ancaq çox güclü vətəndaş cəmiyyəti ola bilər. Çox güclü vətəndaş cəmiyyəti ki, bu belə ola biləcək halda ayağa qalxaraq bunun qarşısını alır. Yəni o qüvvə də onu hiss edir. Bax fikir verin.
O bir tərəfdən də üzr istəyirəm. O bir tərəfdən də deyək ki, bəzi hakimiyyət orqanları din dövlətdən ayrıdır deyib, o tezisdən istifadə edib vətəndaşların hansısa insanların vicdan azadlığını poza bilər. Yəni bu da istisna olur.
Yəni tutaq ki, mən sabahları İslami
nə hansısa vətəndaşın vicdan azadlığı pozulmasın. Hmm. Həm də ki, dövlət özün qorusun.
Yox, indi söhbət siyasətdən gedir, siyasətə müdaxilə edən konkret olaraq. Tutaq ki, mən bir partiya yaradıram, adını qoyuram, məsələn, adını qoyuram bir dini terminlərdən birini, tutaq ki, nə bilim, fəzilət. Qoyuram adını və fəaliyyətə başlayıram. Burada İslam deyir, bu bizim gündəlik həyatımızda istifadə olunan terminlərdən biridir. Heç kim deyə bilməz ki, niyə bu adı qoymuşam, bu adım İslamla əlaqəsi var. Mən fəzilət qoymuşam. Sabahları mənim fəaliyyətimdə bir dəfə mən, tutaq ki, İslam adından istifadə edəcəm. Amma hər dəfə Allahdan danışa bilərəm, haqqdan danışa bilərəm, tərəzidə aldatmayın deyə bilərəm, adətən ənəvizi qoruyun, mənəviyyatımızı qoruyun. Yenə də iki diskurs var da, başlayıram beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərə qiymət verməyə, gördünüz filan yeri necə bombaladılar, görürsünüz müsəlmanlar nə şəkildədir. Siz, yəni buna nətər qadağa qoyacaqsınız? Yəni mən mövcud hadisələrdən danışıram. Və hamı biləcək ki, bu partiya əslində İslami siyasi partiyadır, amma adında İslam kəlməsi yoxdur. Yəni mən dediyim ki, bu utopik bir fikirdir ki, biz bu düşüncəni ümumiyyətlə siyasətdən kənar qoyacaq, mümkün olmayacaq, olacaq. Söhbət başqa şeydən gedir, bayaq dediyim ki, söhbət ondadır ki, bu düşüncə necə düşüncə olacaq? Bu düşüncənin məqsədi Azərbaycandakı mövcud quruluşu, sekulyar sistemi dağıdıb, tutaq ki, bir şəriət respublikası qurmaq olacaq, yoxsa bu quruluşun məqsədi tutaq ki, hakimiyyətə gəlib sabah 5 ildən sonra seçkilərdə uduzub hakimiyyətdən çıxıb getmək olacaq. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşmaq lazımdır.
Deməli, hər şey vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır.
Bir mənalı şəkildə, əgər bu günləri, sabahları bir din xadimi çıxıb desə ki, din xadimi yox, İslami siyasi təşkilat desə ki, durub desə ki, mənim məqsədim Azərbaycanda şəriət respublikası qurmaqdır, onun ümumiyyətlə müvəffəqiyyət qazanmaq imkanları yoxdur, çünki bu cəmiyyətin istəmədiyi bir şeydir. Amma sabahları tutaq ki, başqa məsələlərlə çıxsın ki, ay cəmaat, biz istəyirik ki, vicdan, təsiri siyasətdə, iqtisadiyyatda və s. də çox olsun. Mən istəyirəm ki, siz bazara gedəndə tərəzidə sizi alladmasınlar. Çünki Quranımızda yazılıb ki, tərəzidə alladan cəhənnəmə düşəcək. Bu artıq tamam başqa şeydir. Cəmaat ona meyilli göstərə bilər. Çünki bunun konkret məsələdir. Amma desə ki, yox, mən sabahları hakimiyyətə gəlib məcbur eləyəcəm ki, qadınların hamısı sabahları hicabla gəssin, bunu cəmiyyət qəbul eləməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı tarix elmləri namizədi Altay Göyüş oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir.
Mustafa bəyin sualı var.
Siz dediniz ki, yəni gələcək göstərəcəkdir, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının nə dərəcədə uğurlu olacağından asılı olaraq bizdə belə təhlükələr önlənə bilər. Bəs bugünkü durumu, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bugünkü durumu bizi tutaq ki, İslam inqilabı təhlükəsindən sığortalayır mı?
Bayaq dedim, indi də bir daha təkrarlayıram. Azərbaycanda İslam inqilabı təhlükəsi yoxdur. Çünki İslam inqilabı təhlükəsini həyata keçirmək üçün ona baza lazımdır.
Azərbaycan... Bəs İslamçıların fərqləşməsi?
O... Tamamilə mümkündür. Amma tutaq ki, bu günləri mövcud olan forma da onların Azərbaycan siyasi həyatında müvəffəqiyyət qazanması mümkün deyil. Çünki bilirsiniz, bizdəki mövcud olan İslami siyasi qurumlar əksərən rəğbət qazanmaq imkanlarından məhrum olan təbəqədir. Çünki bunların təsir imkanları yoxdur. Bizdə bilirsiniz, Azərbaycanda İslam hərəkatının tarixi var. 20-ci əsrin əvvəli Cumhuriyyət dövründə İttihad partiyası olub, tutaq ki, İslami müsavata əsas müxalifət olub, ana müxalifət partiyası. Kim idi bunun başında dünyanın? Nəcib bəy Vəzirov, Sultan Məcid Qənizadə, Həbib bəy Məhmud bəyov, Cəmil Lənbəranski. Yəni bunlar bu məfkurəni daşıyırdılar və açıq deyirdilər, biz demokratik quruluşun tərəfdarı yox, amma biz hesab edirik ki, cəmiyyətin idarəsi, dövlətin idarəsində mənəvi elementlər və s. və ilaxır çox ciddi olmalı. Xarici siyasətində də daha çox müsəlman ölkələri ilə tutaq ki, yaxınlaşmanın və s. tərəfdarı idilər. Amma bu adamlar cəmiyyətin rəğbətini qazanmış. Qalstuki, nə bilim, xarici görünüşü, ziyası, filanı, beşməkanı ilə rəğbət doğraca biləcək şəxslərdir. Amma bugün mövcud olan biz spektra baxsız, Azərbaycanda kimdir İslam hərəkatını tutaq ki, özünü qabağında hiss eləyənlər? Bunların heç bir halda Azərbaycanda tutaq ki, hər hansı şəkildə rəğbət qazana bilməsi imkanları yoxdur.
Altay bəy, yenidən sizdən bir məsələdən də soruşmaq istəyirəm. Ötən il Azərbaycanda bir sıra təriqətlərin daşıyıcısı olduqları bildirilən bəzi qruplaşmaların məhkəməsi oldu. Həmin qruplaşmalarda olan gənclər hətta terror hadisələrinə hazırlıqda dövlətin quruluşunu dəyişmək istəyində ittiham edilirdilər. Necə hesab edirsiniz? Bu meyillər doğrudan da mı Azərbaycanda son illər güclənməyə başlayıb, yoxsa bu sadəcə güc orqanlarının bu istəyindən dələ gəlir ki, Azərbaycanda da antiterror kampaniyasının getdiyini nümayiş etdirmək.
Mən konkret hallara qiymət vermək imkanlarına məhrumam. Amma bir şey bilirəm ki, fakt-faktlığında qalır. Dini camiyanın sayı artdıqca, onun içərisində azlıqda olan radikal təbəqənin də sayı artır və bu təbii haldır, bu mümkün ola bilər. Yəni, dindarların sayı artır, sayır. Bu dindarların böyük əksəriyyəti mötədil dindarlardır. Amma sayı artdıqca onun içərisində radikal hissənin də sayı proporsional surətdə artır.
O sayı artır, marifçilik də lazımı səviyyədə deyil.
Deyil.
Gənclərdə də dinə maraq getdikcə artır.
Bir mənalı şəkildə.
İşsizlik də var. Onda nə nəticə doğura bilər bütün bunlar?
Mən bir şey deyim sizə. Yox, sözsüz ki, biz problemlərlə üzləşə bilərik. Yəni, bu bir mənalı qəbul edirəm. Amma mən məsələn, sırf iqtisadi istiqamətə yönləndirməyin də o qədər tərəfdarı deyirəm. Bu faktor rol oynayır, razıyam sizinlə. Amma o demək deyil ki, elə işsizliyin sayından artır. Mən sizə deyim, sələfi deyiyiz təşkilatın içərisində.
Yəni, vəhabilər.
Yəni, mən bu terminə daha üstünlük verirəm.
Dinləyicilərin çox onları vəhabilərini
tanır. Sələfilərin içərisində olan insanların böyük əksəriyyəti ali savadlı, heç də işsiz olmayan, çox yaxşı yerlərdə işləyən, çox yüksək maaşa sahib olan insanlardır. Yəni, bu bizdə əvvəllər formalaşmış bir fikir idi ki, adətən bu hissiyə əhalinin savadsız, işsiz, tutaq ki, təbəqəsi gedir. Qəti, yəni, elə deyil. Və bu günləri intellektual hissədən dinə gedənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Əslində, bu təhlükə də deyil, düzgündür. Çünki bu intellektual hissənin sonradan həmin o radikal hissəyə aparılması çox çətindir. Yəni, onu inandırmaq lazımdır ki, bu aksiya lazımdır. Adətən o hissəni aparırlar ki, o bir xəbərdir hissədən və onu tutaq ki, inandırmaq daha asandır. Nəyə gətirib çıxara bilər? Mən bayaq dediyim kimi. Bir şey aydındır bu günlərə. Azərbaycanda din inkişaf eləyir, sürətlə, dinamik surətdə inkişaf eləyir. 5 ilə, 10 ilə Azərbaycanda dindarların sayı, bu günləri biz apardığımız tutaq ki, sorğular göstərir ki, cavanların təxminən 30% namaz qıldığını bildirir. Nəzərə alın. Oruc vaxtı, tutaq ki, oruc tutanların sayı cavanlar arasında 60%-ə yaxınlaşır. Kifayət qədər böyük. Və bu artır. Siz bir il məsciddə gedəcəksiniz.
10 il əvvəl necə idi təxminən?
10 il əvvəl tutaq ki, göy məscidə gedmək imkanınız yoxdur. Başqa 10 il, 15 il bundan qabaq. Başqa məscid yox idi. Gedəcəkdiniz, orada məscidin yarısı dolurdu. Amma tutaq ki, bu il məscidlərə, məsələn, mən bir məscidlərin birində bayram namazına getdim. Nəinki məscidin içində, nəinki məscidin həyətində, məscidin divarlarından kənarda, tutaq ki, ayaq qoymağa, hətta yer tapıb namaz qılmağa imkan yox idi. Yəni bu çox sürətli, dinamik inkişaf edir və bu təbiidir. Bu gedəcək, bu inkişaf gedəcək. Bu Sovet hökumətinin içərisindən çıxmış insandır. Bunun içərisində bir hiss var və bu hissi dolduracaq. Problem başqa şeydədir ki, bu təbəqəni, bu inkişaf edən təbəqəni siyasətdən kənar saxlamaq. Onu başa salmaq ki, iman başqa şeydir. Tutaq ki, mənəviyyat, mənəvi həyat, ibadət başqa şeydir. Siyasət, din, dövlət başqa şeydir. Çünki dindar axirət haqqında düşünməlidir. Onu dünyəvi həyat, onu maraqlı əsl dindarı.
Onda dəyərlər var ki, onları siyasətə gətirmək istəyirlər, mənəvi dəyərlər.
Sözsüz ki, elə dəyərlər var ki, onları gətirmək istəyirlər. Müəyyən dövrlərdə hətta buna müvəffəq də olacaqlar. Biz xalqın çox bezdiyi bəzi məsələlər olacaq ki, onlar deyəndə ki, biz istəyirik ki, bu şey olmasın. Xalq onları dəstəkləyə bilər, tutaq ki, demokratik mühitdə deyə bilərlər ki, bəli, bu şey olmasa, bu nə qədər davam edəcək, neçə il sürəcək, bu tamam başqa şeydir. Mən bir misal çəkmək istəyirəm, tutaq ki, bu neçə Azərbaycanda dindar hökumət deyil, sivil hökumət var, bəli, amma rəsmi şəkildə kazinolar qadağan olunur. Bəli, buna dindar lazım deyil ki, sadəcə ol cəmaat istəmədiyi bir şeydir, yəni içindən gəlmədiyi bir şeydir, yəni cəmaat bunu rəğbətlə qarşılayır. Elə şeylər həmin anlardan, cəmaatın içindən gələn bəzi şeylərdən, tutaq ki, dindarlar çox məharətlə, bayaq dediyim kimi istifadə eləyə bilərlər. Və çox asanlıqla insanları öz tərəfdarları sırasına cəlb eləyə bilərlər. Mümkündür bu. Ola bilən.
Seyrəm, sizə elə gəlmir mi ki, deyirsiniz ki, insanları sıralarına cəlb eləyə bilərlər. Axı, belə deyə bu çox işlənmiş bir söz olsa da, axı, indiki Azərbaycan insanı bir 15 il bundan əvvəlki Azərbaycan insanı deyil ki, onu o belə deyə bərli bəzəkli sözlərlə, populist çıxışlarla əl almaq mümkün olsun.
Sizin o fikrinizlə razı deyirəm ki, yəni cəmaatı cəlb eləmək çətin olar. Hər halda, bilirsiniz, İslamın içərisində ədalət çağırışları var, bəzən utopik olan bəzi çağırışlar var, qardaşlıq, birlik, nə bilim, bu tipli çox məsələlər var ki, onu xırdalamağa vaxt yoxdur. Onlar doğrudan da cəlb edici, müəyyən məqamlarda cəlb edici ola bilər. Tutaq ki, o boyda inkişaf eləmiş Avropada, tutaq ki, faşizmi görmüş Avropada, birdən-birə Fransada, Le Pen seçkilərdə ikinci tura çıxırsa, sosialistləri kənarda qoyursa, Şirakla ikinci tura çıxırsa, hətta o cür inkişaf eləmiş təhsil nöqtəyi nəzərdən, ölkədə tutaq ki, hansısa bir çətinlikdən kimsə istifadə edə bilib, özünə tərəfdar toplaya bilirsə, mən hesab edirəm ki, bu təhlükəni tamamilə kənara atmaq mümkün deyil ki, bunların Azərbaycan insanını qətiyyən öz arxasıca. Hər halda bu günlər bunlar inkişaf edir.
Altay bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və
ve bizi maraqlandıran suallara cevap verin.
Siz de hanımcığım.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Sağ olun.
Siz teşekkür ederim.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı tarix elmləri namizədi Altay Göyüşov idi. Altay Göyüşova sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlamla kalın.